Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Agricultura moldovenească, viticultura și eficiența economică. Un interviu cu ministrul agriculturii.
Scriitorul Vladimir Beșleag a împlinit astăzi 80 de ani.
Și un tribunal din Norvegia l-a audiat astăzi pe autorul declarat al atacurilor teroriste de vineri.
Începem cu știrile de la această oră.
Primarul Capitalei a făcut apel la companiile energetice să găsească soluții de a nu scumpi tariful la căldură, chiar dacă prețul gazelor importate din Rusia se scumpește. Vorbind la o ședință în prezența reprezentanților Termocom, Dorin Chertoacă a spus că scumpirea gazelor nu va fi chiar așa de mare ca să justifice creșterea prețului căldurii. Pe de altă parte, Chertoacă a îndemnat consumatorii din capitală să achite cât mai curând facturile, pentru ca Termocom să-și poată plăti la rândul ei datoriile față de furnizori. Prețul gazelor livrate Moldovei de Gazprom a crescut cu aproximativ 30% de la 1 iulie și va crește în continuare în baza unui contract mai vechi care prevede aducerea prețului gazului la nivele europene. Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Poloniei a spus la Chișinău că țara lui sprijină aspirațiile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană. Grzegorz Schetina, care este mareșalul Seimului de la Varșovia, a mai spus că experiența țării sale arată că drumul spre Uniune este greu, dar finalul fericit. Oficialul polonez a semnat la Chișinău, împreună cu speakerul Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, un acord de formare a unei adunări parlamentare moldo-polone. Potrivit presei de la Chișinău, deputații comuniști n-au participat la ceremonie. Un tribunal norvegian a hotărât astăzi ca autorul declarat al dublului atac terorist de vineri să rămână în arest preventiv timp de 8 săptămâni. După prima audiere ținută la Oslo cu ușile închise, judecătorul Kim Heger a spus că Anders Behring Breivik a recunoscut că a comis dublul atentat, dar nu și-a asumat răspunderea penală pentru faptele sale, spunând că a ucis ca să trimită un semnal puternic societății și că a vrut să elibereze Norvegia și Europa Occidentală de musulmani. Între timp, autoritățile norvegiene au vizuit în jos bilanțul atacurilor, spunând că au murit 76, nu 93 de oameni. Polițiștii au explicat diferența prin condițiile dificile în care au lucrat la locul masacrului de pe insula Utøya. Medicii legiști din Marea Britanie au declarat că n-au fost împrejurări suspecte în decesul cântăreții Amy Winehouse, dar n-au spus care a fost cauza morții. Winehouse, care avea 27 de ani, a fost găsită moartă la locuința ei de la Londra sâmbătă. Cântăreața a devenit celebră în anul 2006 cu albumul Back to Black, un amestec de jazz, rock și pop care a adus 5 premii Grammy, făcând-o una din cele mai originale stele ale muzicii contemporane. UEFA a amendat astăzi Federația de Fotbal din România cu 15.000 de euro pentru incidentul din timpul meciului cu Bosnia-Herțegovina jucat la București pe 3 iunie. Atunci, suporterii români au afișat o pancartă pe care scria Eliberați-l pe Mladić. Fostul comandant al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, aflat în custodia Tribunalului pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie, este acuzat, printre altele, de uciderea a 8.000 de musulmani bosniaci în masacrul de la Srebrenica din 1995. UEFA a amendat tot cu 15.000 de euro și Federația din Bosnia, pentru că în timpul meciului suporterii au distrus scaune pe stadionul bucureștean.
Mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Multe lucruri nu merg bine în agricultura moldovenească, se plâng de cele mai multe ori fermierii. Ministrul de la Chișinău, care are în grijă acest sector important al economiei, Vasile Bumacov, nu crede că lucrurile sunt întotdeauna văzute corect și în perspectivă. Cel puțin așa i-a spus în interviul matinal al Europei Libere din emisiunea noastră de la ora 7, Valentinei Ursu.
Vreau să spun că în agricultură o ducem mai cu mult seriozitate, cu mai mult productivitate și cu mai mult calitate. Faptul că în aceste cesământi sunt indicate suprafețe mici în care sunt împărțite terenurile agricole, aceasta nu înseamnă că ele așa și sunt lucrate. Cine nu a fost în avion nu știe cum arată câmpurile din Republica Moldova. Sunt unele locuri unde sunt fărămițate, dar majoritatea este arendat, este lucrat pe suprafețe mari. Așa că nu chiar cred că este așa o problemă cum s-a vorbit.
Domnule ministru, și totuși dacă pământul e atât de, terenurile sunt atât de parcelate, este mai greu să aplici tehnologii noi în agricultură?
Evident, de ce noi vorbim? Dacă noi vorbim de cerealiere, evident că este o problemă. Dar, după cum știți, scopul nostru în agricultura Republicii Moldova este, de fapt, agricultura de valoare înaltă, unde se poate de făcut agricultură mult mai profitabilă, să spunem, pe 20 de hectare, pe 30 de hectare, terenuri care nu putem să vorbim de sute sau de mii de hectare. Cultivarea cerealilor, acum știți că este mai mult necesară pentru asigurarea securității alimentare, pentru asolamente, dar nu cred că este de ce noi ar trebui să vorbim în viitor ca să o dezvoltăm mult.
Domnule ministru, Moldova trebuie să se transforme dintr-un exportator de produse prime într-unul de produse finite. Am auzit acest lucru de mai multe ori, chiar și de la specialiștii dumneavoastră. Care este orizontul de timp în care Moldova, spre exemplu, o să treacă la acest export de produse finite?
Vedeți, mult depinde de conjunctura pieței. Dacă noi și aici dorim să punem miza pe cerealiere, atunci nu este ceea ce noi ne dorim. Da, anul trecut când a fost interzis exportul, de exemplu, de grâu, majoritatea celor care au avut posibilitate să-l macine l-au exportat în formă de făină. Deja este un produs cu valoare adăugată. Dar noi privim la altceva, noi privim la valoare adăugată la fructe, la legume, la pomușoare, la produse de origine animală. Aici este marele interes al nostru pentru ca Moldova să beneficieze de piețele care o înconjoară și, de fapt, de piața mondială care astăzi duce lipsă de alimente.
Da, sunt raioane, de exemplu, în Isporeni, unde aproape că nu au întreprinderi de prelucrare a materiei prime. Vi se pare o problemă?
Evident că este o problemă. Evident că este o problemă și de aceea majoritatea, dacă ați văzut, majoritatea proiectelor care le inițiem cu IFAD, cu FAO, cu Banca Mondială, sunt în special direcționate la susținerea întreprinderilor mici și mijlocii care își lansează afaceri în domeniul de procesare, în domeniul de păstrare. Pentru noi, Moldova fără frigidiere nu are niciun viitor. Noi trebuie să depunem eforturi colosale ca să asigurăm producătorii de fructe, legume și alte produse cu întreprinderi care pot răci și procesa. Răcirea producției agricole este una vitală pentru cei care doresc să exporte.
Ce noutăți aveți și pentru producătorii de struguri? Ce surprize ar putea să-i aștepte în acest an? Știu că încă în vrafuri există foarte mari cantități de vin.
Bine, noi nu ne dorim mari surprize în agricultură, că surprizele de obicei nu sunt plăcute în agricultură. Mai bine așa când este totul normal. În cât privește roada de struguri se arată bună, ceea ce spuneți dumneavoastră că rezervele sunt mari, nu mai sunt atât de mari cum erau la sfârșitul 2008-2009. Acum producătorii au reușit să vândă majoritatea vinurilor din stoc. Sper că strugurii vor fi achiziționați mai mult de producătorii locali. Știți că și exportul este deschis la struguri care crea câțiva ani în urmă probleme. Așa că noi vom vorbi despre acest subiect puțin mai târziu, când va fi mai clară situația.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov i-a răspuns în această dimineață Valentinei Ursu în emisiunea noastră Moldova la ora 7. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Un tribunal din Oslo a hotărât astăzi ca autorul declarat al dublului atac de vineri să rămână în arest preventiv timp de 8 săptămâni. Primele 4, cel puțin, le va petrece în izolare totală, fără a avea dreptul la scrisori, ziare sau convorbiri telefonice.
Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffeskyld.
Judecătorul Kim Heger a spus după prima audiere ținută cu ușile închise că suspectul nu și-a asumat răspunderea penală pentru faptele sale și a spus că ar fi vrut să elibereze Norvegia și Europa Occidentală de musulmani. Potrivit declarației judecătorului, Anders Behring Breivik a mai spus că și-a ales ca țintă Partidul Laburist de stânga aflat la guvernare în Norvegia pentru că el ar fi răspunzător de importul de musulmani. Într-o relatare de la Oslo, Associated Press scrie că, ținând prima audiere cu ușile închise, instanța l-a văduvit pe autorul declarat al atacurilor de tribuna de la care urma să-și declame convingerile antimusulmane și radicale. Potrivit AP, Anders Behring Breivik își pregătise un discurs de rostit la tribunal, chiar înainte de a executa dublul atentat. După arestare, a cerut ca audierea să fie publică și să poarte uniformă. Într-o declarație de presă, judecătorul Kim Hegger a spus astăzi că datele dosarului l-au îndreptățit să creadă că acceptarea publicului în sala de judecată ar fi provocat o situație extraordinară și foarte dificilă, atât pentru anchetă, cât și pentru siguranța publică. Reporterii aflați la tribunal au scris că suspectul a fost adus într-o mașină blindată și introdus în clădire pe o ușă din dos la subsol. În așteptarea lui, protestatarii loviseră cu pumnii geamurile altei mașini, crezând că înăuntru este Breivik. Între timp, norvegienii au continuat să onoreze memoria victimelor.
Să ofrână fra regeringsbygge og Utøya.
Pe treptele universității din Oslo, alături de rege și regină, premierul Jens Stoltenberg a proclamat la ora prânzului un minut de tăcere în memoria victimelor masacrelor de la 22 iulie. Agenția Reuters notează că pregătirea procesului ar putea dura un an și că în Norvegia pedeapsa maximă este 21 de ani de închisoare, dar poate fi prelungită dacă există risc de recidivă. Între timp, serviciile de informații poloneze au confirmat că suspectul de la Oslo a cumpărat pe internet din Polonia îngrășăminte chimice, dar au subliniat că asemenea cumpărături nu sunt ilegale și că marfa poloneză n-a avut rolul cel mai important în eventuala construcție a unei bombe. Oficialii polonezi au mai spus că, potrivit datelor de până acum, norvegianul a avut doar contacte comerciale în țara lor.
Și presa de la București scrie astăzi masiv despre atacul terorist de la Oslo, după cum ne spune Tania Radu.
Ambasadorul Rusiei la București, Dimitri Rogozin, îl acuză pe președintele Traian Băsescu de politici profasciste, pentru că la 22 iunie s-a declarat de acord cu decizia din 41 a mareșalului Antonescu de a ordona trecerea pontului. Informația este pusă în circulație de pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei, care citează Ager Press. Știrea e redactată cu citate ample din interviul telefonic acordat de Rogozin televiziunii Vesti. Ambasadorul rus comenta acolo implicațiile atentatelor provocate în Norvegia la sfârșitul săptămânii de un adept al extremei drepte. Și comentariul semnat de Mircea Mihăieș în Evenimentul Zilei discută gravele incidente de la Oslo. Pozițiile adoptate de oficiali norvegieni, îi vorbesc comentatorului român, de instinctul de autodistrugere al europenilor. A afirma că atentatorul norvegian este un fundamentalist creștin, în condițiile în care el a mitraliat peste 100 de tineri coreligionari, nu ar fi decât ilustrarea unui mod de gândire care, consideră Mihăieș, s-a accentuat în Occident în ultimele decenii și care este reductibil la anticreștinism. Oricât am învârtit-o, oricât am suci-o, Europa este rezultatul acțiunii creștinismului în contexte istorice bine determinate, am citat. Iar cei care ignoră acest lucru ar face-o din pur interes economic, mai precis petrol și țiței, se arată în articolul din Evenimentul Zilei. Portalul de știri Hot News România publică un interviu cu consilierul prezidențial Peter Ekstein Kovács, care își spune părerea despre aprobarea dată de Ministrul Culturii din România pentru demararea exploatării miniere pe bază de cianuri de la Roșia Montană. Kelemen Hunor, care deține portofoliul de la Cultură și Patrimoniu Național în numele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, ar fi acceptat controversatul proiect pentru că firma investitoare a contribuit cu o sumă mare de bani la refacerea unor monumente istorice din România. Peter Ekstein Kovács crede că avizul a fost o decizie nepotrivită, care îl va pune în încurcătură pe un alt reprezentant al UDMR în guvernul de la București, anume pe ministrul mediului Laszlo Borbély. La Roșia Montană, în munții Apuseni, se găsește perfect conservată cea mai veche mină romană din Europa. Avizul Ministerului Culturii se referă la vecinătatea siturilor arheologice cu viitoarea exploatare minieră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scriitorul Vladimir Beșleag a împlinit astăzi 80 de ani. Într-un interviu cu Valentina Ursu, scriitorul sărbătorii de breaslă și de prieteni a vorbit despre cărți și viață.
Domnule Beșleag, ați cunoscut adevărul și ați spus totdeauna adevărul. De ce nu au curajul toți să trăiască în adevăr?
Pentru că adevărul este atât de dur și atât de nemilos întotdeauna, pentru că e adevăr. De ce nu toți îl suportă? Pentru că suportă adevărul, trebuie să ai curaj. Și nu mai să ai
care
curaj.
Care e adevărul în care trebuie să trăiască cetățeanul Republicii Moldova?
Adevărul este unul singur. Dreptatea, omenia, credința și munca.
Politicienii de ce vorbesc în șoaptă despre adevăr? Adevărul cine suntem, ce limbă vorbim?
Pentru că ei reprezintă conștiința celor mulți, iar conștiința celor mulți este scindată. Unii cred așa, alții cred așa. Și ei, ca să nu piardă încrederea și simpatia, fac și ei cum face mulțimea, dar ei trebuie să fie lideri, să fie formatori de opinie publică. Dar ei nu vor. Dacă o să fie formatori, să trebuie să îi educe și pe electoral și cei mulți și să-i aducă la adevăr. Dar adevărul este greu de ajuns.
Sunteți scriitor și cititor. De ce atât de puțin cititori sunt în Moldova?
O cauză ar fi că nu avem tradiția cărții citite. În genere, neamul nostru a fost în condiții în care cartea era departe de conștiință, numai Sfânta Scriptură, dacă era. Pe urmă, au venit școlile, a venit moda de învățătură, dar a trecut timpul. Dacă românii ar fi venit în civilizația modernă, măcar cu vreo 200 de ani înainte ca alte națiuni europene, ar fi trecut școala cărții. Dar ei au venit târziu, au venit abia în secolul XIX. Chiar cele mai frumoase cărți, două, care au fost Istoria Ieroglifică și Țiganiada lui Ioan Budai de Leanu, au fost scrise de mare preț, de mare valoare, dar n-au ajuns la public. Una a zăcut într-o bibliotecă la Sankt Petersburg, alta a zăcut la Lvov și avea peste 100 și ceva de ani, una și alta, peste jumătate de secol, a ajuns. Deci n-a lucrat cartea la timp în conștiința maselor.
Care vă sunt regretele?
Că nu m-am născut mai târziu ceva ca să beneficiez eu de libertatea și de acțiunile și de posibilitățile generației tinere. Aș vrut să mă minesc mai târziu ca să cresc odată cu dinși, dar așa de acum soarele meu apune.
Cum ați întâlnit această zi când ați otunjit 80 de ani?
Am întâlnit-o cu un anumit tremur în suflet, pentru că mă gândeam și știu că este o lege că în preajma zilei de naștere forțele spirituale și fizice sunt la zero, la minim. Trebuie să fii foarte atent, că dacă ai depășit cu o săptămână mai încolo, iar încep să crească. Dar în preajma zilei de naștere este un secret mare, forțele scad. Și aici eu vreau să rog Dumnezeu și pe colegi și pe toți să mă ajute prin energia lor, prin dragostea lor.
La mulți ani!
Mulți ani, mulți ani!
Scriitorul Vladimir Beșleag în interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu aniversar pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde la secțiunea de bloguri găsiți și textul scriitorului Emilian Galaicu-Băun despre Vladimir Beșleag și rolul său în literatura Moldovei.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Funcționarii publici vizați în hotărârile Curții de Conturi că ar fi gestionat fraudulos banii publici și patrimoniul statului nu ajung să fie trași la răspundere. Este concluzia unui studiu al organizației Transparency International Moldova. Experții au monitorizat acțiunile autorităților publice după ce Curtea de Conturi a efectuat un control privind activitatea financiară economică în anii 2003-2009 la Ministerul de Interne. Raportul de audit al Curții de Conturi, înșeruit pe 30 de pagini, arată că două imobile au fost vândute în 2007, aducând bugetului un prejudiciu de 27,5 milioane de lei. De asemenea, mobilă de lux, telefoane mobile, automobile și alte obiecte cu valoarea totală de peste 13 milioane de lei au fost procurate pentru conducerea Ministerului de Interne cu încălcarea legislației privind achizițiile publice. Controlul a mai arătat că din bugetul Ministerului de Interne a fost plătită arenda pentru filialele Partidului Comuniștilor pe vremea când Gheorghe Papuc era ministru, iar anumite decizii păguboase legate de mijloacele financiare au fost luate în situații de conflict de interese. Chiar dacă legislația prevede pedepse severe pentru dilapidarea averii străine, neglijență în serviciu și abuz de putere, până în prezent niciunei dintre persoanele vizate nu i-a fost aplicată nici măcar o sancțiune disciplinară. Dimpotrivă, experții Transparency International Moldova au constatat că unii funcționari au fost avansați în funcții. Ianina Spinei.
Este alarmant că ei au plecat, ei primesc pensie sau s-au angajat în altă parte în serviciul public. Unele persoane au fost promovate în funcție în alte autorități publice. Deci ele au admis careva abateri, poate chiar și infracțiuni care urmează a fi examinate de organele abilitate și nu au fost nici disciplinar sancționate. Pe care ar fi motivația pentru un polițist onest, știind că alături sunt persoane care comit infracțiuni și nu sunt pedepsite, ies basma curată din orice situație?
Curtea de Conturi a mai stabilit că Ministerul de Interne a gestionat fraudulos nu numai banii publici, dar și 1,4 milioane de lei donați de Consiliul Europei și Asociația Europeană a Colegiilor de Poliție în anii 2003-2008 pentru instruirea polițiștilor. Organele de drept au confirmat ulterior încălcările stabilite de Curtea de Conturi și au pornit 7 dosare penale și 3 civile. În prezent, însă, pe rol se mai află doar 4 dosare penale și unul civil. Din nou, Ianina Spinei.
Faptul că investigațiile sunt destul de lente, iar abaterile depistate de Curtea de Conturi au avut loc în perioada 2002-9 luni ale anului 2009, ne face să credem că riscurile nesancționării, neatragerii la răspunderea persoanelor vinovate este destul de mare din cauza eventualității expirării termenului de prescripție, iar prejudiciul adus statului să nu fie recuperat sau să fie recuperat parțial.
De cealaltă parte, oamenii legii spun că legislația nu prevede răspundere pentru deciziile luate de un organ colectiv. De aceea, de cele mai multe ori, este dificil de stabilit persoana care se face direct vinovată de luarea unor decizii în urma cărora a fost prejudiciat bugetul. Șeful Direcției Urmăririi Penale din cadrul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Bogdan Zumbreanu.
Foarte des, adică în marea majoritate a cazurilor, găsim așa formulări ca conducerea MAI, conducerea Comisariatului General al Poliției, grupul de achiziții, și gata. Deci noi nu putem atrage la răspundere penală conducerea MAI, nu putem atrage la răspundere penală grupul de achiziții. E foarte necesar adoptarea unei legi privind responsabilitatea funcționarului public, unde va fi indicat răspunderea în cadrul grupurilor, în cadrul grupurilor de achiziții, în cadrul consiliilor locale, în mod obligatoriu, fiindcă toate ilegalitățile se fac sub paravanul decizii consiliului.
În același timp, reprezentanții actuale conducerea Ministerului de Interne spun că vina funcționarilor poate fi dovedită dacă există voință în acest sens. Șeful adjunct al Direcției Finanțe a MAI, Tudor Moisei.
Unii conducători din subziunea dată și-au permis și au premiat începând și cu boilere, cu mobilă, televizoare și cu alte cadouri de preț. E clar că responsabilitatea revine conducătorului entității date care a emis ordinele și premierele date. Aș spune că dacă ar fi o voință, s-ar putea ridica aceleași obligațiuni funcționale, aceleași ordine, documente.
Un raport al Curții de Conturi pentru anul 2009 arată că 25% din recomandările de înlăturare a neajunsurilor în gestionarea banilor publici sunt neglijate de instituțiile controlate de Curtea de Conturi. În ultimii 2 ani, niciun raport al Curții de Conturi nu a fost audiat în Parlamentul Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și în finalul emisiunii noastre, câteva minute de muzică cu Lucian Ștefănescu.
Haskin și Matthew Benjamin, doi disc jockey britanici cunoscuți sub numele de Lio and Bushawaka, sunt cei care au pus pe harta muzicală a Europei unul din cele mai faimoase cluburi de noapte din Londra, numit The End. Și au făcut asta amestecând inteligent sunete house, techno sau trance. Cum era de așteptat, cel de-al doilea album al lor, Nightworks, este o densă țesătură de suite, dance și trance, întretăiate cu fragmente vocale ale unei J.J. Cale sau ale unei Nina Simone. Dar, adaugă cronicarii muzicali de la Amazon.com, ceea ce propulsează cu adevărat acest album este un straniu sentiment organic, ca și cum cei doi ar așterne culori pe o pânză mai degrabă decât să construiască din greu o structură sonoră din fragmente muzicale disparate. Muzică dance cu o amprentă personală este ceva mult mai rar decât le place fanilor acestui gen să admită, iar acest album are atât de multă personalitate încât îl face pe un alt critic muzical, de data aceasta de la Excel Recordings, să spună că în contextul comerțului facil de care este uneori suspectată comunitatea techno, Nightworks este în multe privințe un album intenționat necomercial. Ascultați cu atenție simplitatea pianului și a saxofonului din piesa Blind Tiger, Tigrul Or. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Tema principală a ziarului Oastea Moldovei, desigur că este vizita prim-ministrului Vlad Filat la Consiliul Colegial al Ministerului Apărării, unde domnia s-a participat și s-a informat despre starea de lucru în Armata Națională, precum și despre pregătirea pentru paradă. Concluzia domnului Filat este că Ministerul Apărării este o instituție funcțională cu viziuni clare de modernizare, iar alte amănunte le puteți găsi deja în paginile ziarului. Primul ministru al Apărării, generalul de divizie Ion Costaș, vine în acest număr de ziar cu un articol referitor la noul pas de defilare al Armatei Naționale. Este vorba despre așa numitul pas standard NATO, iar articolul în care dumneavoastră ne vorbește despre fostul pas, care noi spuneam cel sovietic, are titlul Pasul romano-pruso-sovietic pleacă în trecut. Dumnealui vorbește despre anumite semnificații și realități ale noului pas de defilare, precum și acelui vechi. Un articol destul de interesant, pe care îl recomand cititorilor, poartă titlul de Experiența ofițerilor moldoveni în coasta de Fildeș. Este vorba despre doi ofițeri moldoveni care activează sub mandat ONU în această țară și care vorbesc despre niște lucruri, chiar aș spune, groaznice. Este vorba despre războiul civil din această țară de după alegeri, cel care a fost în primăvara acestui an, și ofițerii noștri vorbesc despre dificultățile pe care le-a întâmpinat misiunea ONU, precum au stat blocați în apartament și multe alte lucruri și cum i-au ajutat să salveze pregătirea de militar.
cu recomandările din presa din Moldova, cu revista Oastea Moldovei, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.